individualismi. Tulemme Johnin ja Paulin talolle seuraavana päivänä tekemään lounasta. John on rauhoittunut ja kuuntelee netistä Michiganin paikallisradiota, jossa matala naisääni kertoo suunnitteilla olevista uusista rakennushankkeista. Valtaamme keittiön ja teemme tortilloja ja korianterilla kuorutettua papupataa. Yllättävän hyvää kasvisruuaksi, John kehaisee työnnettyään sormensa pataan. Minähän sanoin, että korianteri tekisi temput. Paul ronkeloi tapansa mukaan ja närkkii tortillan kulmaa, mutta meillä on kova nälkä. Emme ole syöneet aamiaista, sillä hotellissa ei ole keittiötä eikä paikallisista ravintoloista saa vegaanisapuskaa. Vihannekset on vähintäänkin paistettu voissa ja me olemme kyllästyneet selittämään outoa diettiämme. Se kirvoittaa tarjoilijoista vain myötätuntoa. Paljastamme isännillemme, että Suomessa kaihdetaan yhä yksilöllisyyden ilmauksia, oli sitten kyse ruokavaliosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vapun ja joulun viettämättä jättämisestä. Individualistilla tarkoitetaan itsekästä ja muista piittaamatonta ihmistä tai muuten vain outoa ja sopeutumatonta. Täh! Yksilöllisyyshän on oman itsen ja muiden kunnioittamisen perusedellytys, Paul ihmettelee. Jos ei pärjää itsensä kanssa, ei tasan pärjää kenenkään muunkaan kanssa.
Yhdysvalloissa yksilöllisyys on kaikki kaikessa. En ymmärrä pohjoismaista paskanjauhantaa konsensuskulttuurista. Mikä lammaslauma, John tuhahtaa.
Emme voi väittää olevamme eri mieltä. Konsensuksella päästään vain kompromisseihin ja itsesensuuriin, kun yhteisymmärryksen nimissä jätetään sanomatta kaikki sellainen, mikä voisi vaarantaa me hengen. Silti nimenomaan yksilöllisyydessä on vahvuus ja voima, sillä vain erilaisuudesta syntyy uusia ideoita ja ajatuksia.
Yksilöllisyyden hyväksyminen vaatii sekä yhteiskunnalta että kulttuurilta paljon, John pohdiskelee. Ehkä Pohjoismaat eivät ole valmiita siihen. Holhousyhteiskunnalle yksilöt ovat vihollisia.
Samaa sanoi ranskalainen Alexis de Tocqueville 1800-luvulla. Yksilöt ovat kansalaisten pahimpia vihollisia. He ovat kriittisiä, eivätkä he välttämättä sulata kaikkea sitä, mitä biovalta heille tarjoaa. Yksilöt saattavat esimerkiksi epäillä, mitä kaikkien parhaalla tai oikeudenmukaisella yhteiskunnalla tarkoitetaan. Individualismin vastakohtana pidetään kollektivismia, johon kansallisuusaatteet ja hyvinvointivaltiot perustuvat. Kollektivistien mukaan ryhmä on omaehtoinen kokonaisuus, jolla on oikeuksia, ja nämä oikeudet ajavat yksilön vapauksien ohi. Kollektiivisissa yhteiskunnissa yksilöt voidaan tarvittaessa uhrata yhteisen hyvän nimissä. Me kehotamme kysymään, ketkä yksilöt ja keiden edun nimissä? Myös kollektivismin taustalta paljastuu yksilöllisyys, vaikka asiat esitettäisiinkin altruismina ja kaikkien parhaana. Kuten taloustieteilijät Milton ja Rose Friedman toteavat, julkisella sektorillakin näkyy näkymätön käsi aivan kuten vapailla markkinoilla. Se vain toimii päinvastoin. Kun yksilöt yrittävät toimia kaikkien parhaaksi, he tulevat toimineeksi joidenkin yksilöiden edun nimissä, vaikka näin ei olisikaan tarkoitus. Sama pätee kansallisvaltioiden isänmaallisuuteen. Kansan etu on kaunis ilmaus, jonka taakse kätkeytyvät siihen vetoavan yksilön tai ryhmittymän intressit. Tästä syystä julkisiakin asioita tulisi hoitaa yksityisen, ei kollektivistisen etiikan mukaisesti. On kuitenkin yksioikoista väittää, että individualismi ja kollektivismi olisivat toistensa vastakohtia. Pikemminkin kyse on painotuksista. Individualistit eivät väitä, että yksilöt eläisivät tyhjiössä. Olemme toistemme kanssa tekemisissä ja opimme toisiltamme, mikä on kautta aikojen ollut yksi henkiinjäämisstrategioista. Ja onhan kollektivismilla omat etunsa. Se tarjoaa suojaa ja turvaa sitä haluaville. Kysymys on näkemyseroista ja yksilöiden erilaisista tarpeista. Me olemme päätyneet ajattelemaan, että yhteiskunnalla ja kollektiiveilla voisi olla olemassaolonsa oikeutus sikäli kuin ne kykenevät suojelemaan kansalaisia rikollisilta. Tosin tässä tehtävässä onnistuminen vaatii melkoisesti ja on utopiaa. Ongelmat alkavat siitä, miten rikollisuus määritellään. Mikä on toiselle pahimmanlaatuinen yksityisyyden loukkaus, voi olla toiselle normaalia.
Tämä on taas sitä teidän ultraliberalismianne, John tuhahtaa. Teistä tulisi hyviä republikaaneja. Jos olisitte amerikkalaisia, meillä ei olisi mitään puhuttavaa keskenämme.
Republikaaneja. Eikö pikemminkin äärioikeistosossuja, vihertäviä anarkoliberalisteja tai radikaalikonservatiiveja? Jos me perustaisimme puolueen, emme ajaisi kansan 1 tai 99% etua. Pitäisimme huolen omista asioistamme ja siitä, että emme polkisi muiden yksilön vapauksia. Uskomme, että tämä on parasta, mitä voimme tehdä, sillä kukaan ei voi muuttaa muita kuin itseään. Kannatusta ei näin kyllä kerättäisi. Pitäisi luvata työtä, turvallisuutta, hyvinvointia ja Suomi suomalaisille. Individualismi on kasvattanut länsimaissa viime vuosikymmeninä suosiotaan. Yhä useammat ihmiset haluavat päättää itse omasta ajastaan, kehostaan, ympäristöstään ja omaisuudestaan, sosiologit Beck ja Beckernstein väittävät. Hyvinvointivaltioiden aika on ohi ja tähän suuntaukseen liittyy myös poliittisten puolueiden ja asiantuntijuuden arvon romahdus. Meistä suuntaus ei ole hullumpi, sillä onnellisuutemme riippuu siitä, kuinka hyvin kykenemme johtamaan omaa elämäämme. Muiden vietävänä ei ehdi eikä voi kuunnella itseään. Yksilöllisyydestä versoo uudenlainen kulttuuri, jossa minuutemme ei ole annettu, vaan tehtävä, josta olemme itse vastuussa. Saamme valita, miten haluamme elää, noudatammeko perinteitä vai keksimmekö omia, pidämmekö miehistä vai naisista ja mitä Jumalaa palvomme, jos jotain palvomme. Ehkä jonain päivänä luetteloon voisi lisätä myös yhteiskuntaan kuulumisen tai siitä irtisanoutumiseen. Maistraatissa käytäisiin allekirjoittamassa eropaperit, ja sen jälkeen ei verottaja enää ahdistelisi, eikä rehtori soittelisi koulusta lintsaavan jälkikasvun perään.
Hassua, että individualismista on pitänyt tehdä Euroopassa trendi-ilmiö, John pohdiskelee. Ei meillä Yhdysvalloissa kukaan tule sanomaan, miten minun pitäisi elää. Amerikkalaiset ovat itse luoneet oman elämänsä kirjaimellisesti. Olemme uudisraivaajia.
John on oikeassa. Maassa ei ole velvoittavia perinteitä, ellei lukuun oteta rikastumishaavetta, joka ohjaa amerikkalaiseen elämäntapaan. Hivenen iäkkäämmissä Euroopan valtioissa historian taakka on raskaampi, koska muille joudutaan todistelemaan oman kansakunnan erityislaatuisuutta ja pitkäikäisyyttä. Näissä olosuhteissa minäkulttuuri kehittyy hitaammin ja sille löytyvät suotuisat olosuhteet vasta sitten, kun yhteiskunta alkaa eriytyä, eli silloin, kun ei enää uskota yhteen totuuteen ja kansakuntaan, joka töllöttäisi samoja uutisia samalta TV-kanavalta samaan aikaan. Nykyyhteiskunnat ovat hajaantuneita jo nyt. Kansalaiset liittyvät yhteiskuntaan mitä erilaisimpien roolien kautta, kuluttajina, velallisina, asunnonomistajina, koululaisina, työntekijöinä, äänestäjinä, veronmaksajina, vanhempina, autoilijoina, sotilaina ja niin edelleen. Roolit asettavat yksilöt ristiriitaisiin tilanteisiin. Esimerkiksi John on kapitalistisempi kuin yksikään tuntemamme oikeistolainen Suomessa. Hänellä on tapana tuputtaa meille mitä mielikuvituksellisempia bisnesideoita matkojemme rahoittamiseksi. Voisimme esimerkiksi ostaa Uudesta-Seelannista kitaroita ja lehmännahkoja ja myydä niitä hyvällä voitolla Etelä-Amerikassa. Kun emme ole ideoihin tarttuneet, meitä odottaa sama vanha palopuhe oman auton hankkimisesta.
Ostatte auton käytettynä, kiertelette sillä Kolumbiaa ja myytte lähtiessänne hyvällä voitolla. Parempaa diiliä saa hakea. Pääsette sellaisiin paikkoihin, mihin bussilla ette pääse. Voitte pysähtyä, missä haluatte, eikä teidän tarvitse kävellä.
Me emme osta ensimmäistäkään häkäpöntöllä varustettua peltipurkkia hengitysilmaa saastuttamaan ja eläimiä tappamaan, Santeri kiivastuu.
Ekstremistejä, John tuhahtaa. Ja vielä vegaaneja. Ymmärrän vielä jotenkin kasvissyönnin, mutta vegaanisuus on hätävarjelun liioittelua.
Paul taputtaa Johnin paidan liepeiden välistä pullistelevaa vatsakumpua. Ei sinullekaan tekisi pahaa kokeilla jotain uutta. Lääkäri kehotti laihduttamaan 10 kiloa, että saataisiin kolesterolia verenpainekuriin. Ehdotamme epäamerikkalaiseen tapaan vähän vähemmän pikaruokaa.
Hampurilaiset ovat erinomaisen hyviä, John hermostuu vuorostaan. Ne ovat terveellisiä ja monipuolisia, niissä on salaattiakin.
Katsomme Johnia epäuskoisena. Onko tämä vitsi? John näyttää olevan tosissaan. Nykäisemme toisesta narusta. Eikö häntä sosiaalidemokraattina häiritse edes monikansallisten purilaisyritysten politiikka? Ne maksavat duunareille kehnosti.
Totta! Meillä on sana MacJob. Se tarkoittaa alipalkattua työtä, joka vaatii vähän taitoja eikä tarjoa juuri mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Mutta toisaalta pikaruokaketjut ovat tärkeitä työllistäjiä. Vastavalmistuneet nuoret saavat niistä töitä myös lama-aikaan.
Nyökkäämme. Suomessakin on niin kutsuttuja paskaduuneja, kuten siivousalan hanttihommia ja puhelinmyyntiä. Ei MacJob ole vain amerikkalainen ilmiö. Mutta entä paikallisten ruokakulttuurien katoaminen kansainvälisen roskaruuan tieltä? Kuuntelimme Intiassa äimistyneenä paikallisten käsitystä hienosta syömisestä. He menevät hampurilaiselle. Se tuntui pyhäin häväistykseltä jalon ruokakulttuurin maassa.
Minä ymmärrän intialaisia. Vaihtelua pitää olla. Vaikka rakastan kolumbialaista ruokaa, pidän siitä, että pääsen tälläkin hampurilaisravintolaan aina kun haluan.
Me luovutamme. Johnin periamerikkalaisuuteen eivät vaikuta edes hänen sosiaalidemokraattiset aatteensa. Hän haluaa vapautta, mutta kannattaa valvonnan lisäämistä. Hän haluaa edistää yrittäjyyttä, mutta vaatii yrityksille sääntelyä ja rikkaille enemmän veroja. Hän haluaa matkustaa, mutta kaipaa reissussa kotiin. Ristiriidat ovat meille kaikille arkipäivää, vaikka niitä yritetäänkin selittää pois, jotta käsitys eheästä ja pysyvästä minuudesta säilyisi. Ristiriitojen poisselittäminen on yleistä konservatiivisissa kulttuureissa, jossa mielen lujuus yhdistetään pysyvyyteen. Ei saa muuttaa mielipiteitään ja tapojaan, olla kuin tuuliviiri. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Pysyvyyden ihannoinnista on tullut hankalaa ja jopa mahdotonta. Aiemmin elinikäiset projektit, kuten pysyvä työsuhde, avioliitto, kotiympäristö, uskonto, puoluekanta, harrastukset ja hiusten väri ovat nyt voimassa toistaiseksi. Sosiologi Bauman ehdottaa, että nykymaailmassa tarvittaisiin irtolaisen elämänasennetta. Irtolaiset eivät tiedä, kuinka kauan he ovat missäkin, ja heidän tavoitteensa syntyvät matkan varrella joustavasti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Ketään ei ole tuomittu jämähtämään siihen kastiin, mihin on sattunut syntymään tai minkä tuli kerran valinneeksi, paitsi jos ei jostain syystä pysty muutoksiin. Sosiologit ovat uudesta suuntauksesta samaa mieltä. Se on tullut jäädäkseen. Giddensin mukaan elämme fiksujen kansalaisten yhteiskunnassa, eikä hän tarkoita fiksulla akateemista oppiarvoa, vaan kykyä toimia ristiriitaisissa tilanteissa puutteellisen tiedon varassa. Fiksuus edellyttää uteliaisuutta, monimerkityksellisyyden sietokykyä ja valmiutta kohdata konflikteja.
Tuosta amerikkalaisessa unelmassakin on kyse. Kenestä tahansa voi tulla fiksu ja menestyvä, John sanoo. Minä olen siitä hyvä esimerkki. Olen sukuni harvoja yliopiston käyneitä, kun useimmat viljelevät edelleen maata.
Yhteiskunnalla on uudessa minäkulttuurissa vähäinen rooli, sillä mitä enemmän valtio puuttuu elämäämme, sitä vähemmän meillä on mahdollisuuksia toteuttaa itseämme. Vapautta ei voi tuottaa eikä tarjota muille, jokaisen on harjoitettava sitä itse omalla tavallaan.
Vapaudella on hintansa. Omavastuun kulttuureissa sekä menestys että epäonnistumiset ovat henkilökohtaisia. Tämä on amerikkalaisen unelman kääntöpuoli. Republikaaneista esimerkiksi työttömyys ja köyhyys ovat laiskuutta.
Meistä onnistumiset ja epäonnistumiset ovat luonnollinen osa elämää, eikä kumpaakaan tarvitse hävetä. Vahvuuttamme ei mitata siinä, kuinka monta vastoinkäymistä onnistumme välttämään, vaan siinä, miten niistä selviämme. Jäämmekö tuleen makaamaan vai nousemmeko ylös ja jatkamme siitä, mihin jäimme? Kaikissa kulttuureissa epäonnistumisia ei sulateta. Niissä voidaan syyllistää tai epäonnistuneille naureskellaan julkisesti. Siksi monet ovat mieluummin tekemättä mitään. Kuitenkaan yhtään innovaatiota ei olisi tässä maailmassa syntynyt, jos olisi vain räknätty riskejä. Uuden luominen edellyttää kokeiluja ja löytöjä. Meistä ihmisoikeuksiin, sikäli kun niillä joskus olisi jotain käytännön virkaa, pitäisikin lisätä oikeus epäonnistua. Meillä Yhdysvalloissa epäonnistumiset ovat osa menestyvää yrityskulttuuria. Teet konkurssin ja aloitat uudelleen, John kertoo. Jos yrityselämässä noin 70-80% uusista yrityksistä epäonnistuu, kuten The Wall Street Journal-lehti kirjoittaa Harvard-yliopiston tutkimuksessa, voisi olettaa, että henkilökohtaisessa elämässä suhde olisi samansuuntainen. Valtaosa tekemisistä menee siis aina reisille siinä mielessä, että ne eivät ole suoria menestyksiä. Meillä on mielessä esimerkki edellisyöltä. Nukuimme hotellissa ikkuna auki ja havahduimme siihen, kun joku tunki pitkää keppiä sisään katutasossa sijaitsevaan huoneeseemme ikkunakalttereiden välistä. Roisto yritti kalastella yöpöydältä päivin pikkulaukkua. Huusimme äijän perään kaikki Argentiinassa oppimamme voimasanat. Pendejo, hijo de puta, ladrón, poludo, pelotudo, la concha de tu madre, culo roto. John ja Paul hörähtävät nauruun. Hyvä, että hillitsitte itsenne eilen, kun vuokraisäntä oli käymässä. Vaikka saalis ei lähtenyt tällä kertaa voron matkaan, kasaantuessaan epäonnistumiset kerryttävät kokemusta, josta tulevat onnistumiset ammennetaan. Niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin ovat pohjimmiltaan samaa juurta. Jos ei koskaan uskalla tehdä mitään, emmekä tarkoita tällä varkaaksi ryhtymistä, ei voi saavuttaa mitään, paitsi ehkä kuolinvuoteella armottoman vitutuksen siitä, että meni unnukoimaan oman elämänsä muiden arvostelun pelossa. Vaikka meillä Yhdysvalloissa omia valintoja arvostetaan yli kaiken, rajansa kaikella. Esimerkiksi homoavioliitot on sallittu vain parissa osavaltiossa, John huomauttaa. Niinpä niin. Vapaus sallitaan vain hyväksytyn rajoissa. Kuten Päivi kirjoitti Elämäni nomadina-kirjassa vuonna 2012, yhteiskunta on kuin akvaario. Tila näyttää avaralta, kunhan ei ui lasia päin. Lasi on biovalta, joka valaa meihin akvaarion asukkeihin uskoa suvereenisuudestamme. Kun koemme olevamme itse johdossa, puolustamme biovaltaa. Järkeilemme toisin sanoen biovallan puolesta ja komennamme itse itseämme.
Hei, 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 John toppuuttelee. Nyt menee vähän paksuksi. Tämä taitaa olla jotain ranskalaista sössöfilosofiaa, tai mitäs sinä Päivi taas tutkitkaan? Mitäs jos vaihdetaan vapaalle ja katsotaan telkkua?
Sopii meille. Täydellä vatsalla filosofointi on epäterveellistä ja siitä tulee närästystä. Selaamme Johnin leffatarjontaa ja ehdotamme Jack Reacheria.
Oletteko lukeneet kirjat? John penää. Jos ette, teidän pitää aloittaa kirjoista.
Päivi pudistaa päätään. Hän vastaa meidän perheen lukuharrastuksesta.
Siinä tapauksessa ei katsota Reacheria. Kirjat pitää lukea ensin. Ne sopivat teille kuin verojen välttely republikaaneille, John veistelee.
Reacher viettää tismalleen samanlaista irtolaiselämää kuin te. Hän matkustaa ympärinsä koditta, Paul selittää. Kiinnostumme. Miksi emme katsoisi elokuvaa, kärtämme kuin pahaiset pikkukakarat?
Ei käy,
John ähkäisee tuskaantuneena.
Reacher on kirjoissa isokokoinen mies, enkä pysty kuvittelemaan Tom Cruisea siinä roolissa.
Toisaalta Cruise on niin hyvä näyttelijä, että hän saa katsojansa unohtamaan tuollaiset pikkuseikat, Paul huomauttaa. Miksei Reachereita voisi olla monta, me ehdotamme. jokaiselle rinnakkaistodellisuudelle omansa.
Miaa,
John mutristelee eikä innostu. Hän vaihtaa puheenaihetta.
Töllötämme Paulin kanssa aika paljon telkkua.
Liikaa, Paul korjaa. Periaatteena on, että aamulla toosaa ei avata, mutta iltapäivästä lähtien se pauhaa maatanmenoon asti.
Koska te muuten tulette meille kylään Yhdysvaltoihin? Voimme taata, että sieltä teitä ei heitetä ulos. Olen sata varma, että viihtyisitte. Voisitte vaikka muuttaa maahan. Yhdysvalloissa saa nyt huippuedullisesti kiinteistöjä ja me autamme mielellämme asunnon etsinnässä.
Meitä naurattaa. Vanhan vasemmistokapitalistin soittorasia, osto ja myynti, sijoitukset ja voitot pyörähti taas käyntiin. Lupaamme pistää vierailun harkintaan, mutta ainakin vielä pidämme liikaa nomadielämästämme, jotta asettautuisimme aloillemme. On meidän vuoro vaihtaa puheenaihetta enempien kysymysten ja perustelujen välttämiseksi. Aina ei jaksa olla eri mieltä. Bongaamme leffakirjastosta uutukaisen brittisarjan yhteisen iltapäivän ratoksi ennen kuin jatkamme taas matkaa. Miten opetella eri mieltä olemista? Isot teot. Älä hanki lapsia. Maailmassa on liikaa ihmisiä suhteessa sen kantokykyyn. Jos välttämättä haluat lapsen, adoptoi. Esimerkiksi Afrikassa on miljoonia AIDS-orpoja, jotka kaipaavat kipeästi ottovanhempia. Maapallon reuna-alueet eivät sovellu ympäristöystävälliseen elämiseen, sillä lähes ympärivuotinen lämmitys saastuttaa. Harkitse muuttoa ihmiselämälle paremmin soveltuvaan ilmanalaan. Kuvittele mielessäsi, miltä Eurooppa näyttäisi, jos kaikki julkiset palvelut korvattaisiin yksityisillä. Miten tämä vaikuttaisi sinun elämääsi? Entä miten se vaikuttaisi tarjottaviin palveluihin ja niiden laatuun? Miten sinä järjestäisit yhteiskunnan, jos saisit päättää? Mitä säilyttäisit nykyisestä, mitä muuttaisit? Miten voisit elää ihanne yhteiskunnassasi jo nyt? Tee lista välttelemistäsi tabuista ja muista, että ne ovat vain asioita muiden joukossa. Niillä ei ole maagisia taikavoimia, eikä niiden mainitsemisesta joudu vankilaan. Nosta tabuja esiin keskusteluissa ja tarkkaile omia ja muiden reaktioita. Kiinnitä huomiota ristiriitaisuuksiin omassa elämässäsi ja opettele hyväksymään ne selittelemättä tai siloittelematta niitä pois. Ristiriidat kuuluvat elämään, sillä niissä elävät vanhan jäänteet ja uudet alut. Tunnistamalla ristiriidat avaat itsellesi uusia mahdollisuuksia. Sinun ei tarvitse jämähtää kerran valitsemaasi tai sinulle perintönä annettuun. Pienet teot. Kun olet eri mieltä, kuvaa keskustelukumppanillesi, miten sinä näet ja koet tilanteen ja tarkkaile sanattomia viestejäsi, erityisesti äänen sävyäsi. Vältä ironiaa ja sarkasmia, äläkä heittäydy aggressiiviseksi tai marttyyriksi. Pysy rauhallisena ja kerro, mistä ongelmassa on sinun mielestäsi kysymys. Jos toinen osapuoli kokee keskusteluyrityksesi riidan haastamiseksi, korottaa ääntään ja alkaa meuhkata, pysy rauhallisena. Voit paremmin nauttia showsta, kun et anna oman verenpaineesi kohota. Opettele sanomaan ei. Kun sinua seuraavan kerran nolottaa tuoda omia näkemyksiäsi esiin ja olet myöntymässä, täräytä vastaukseksi pelkkä ei ilman mitään perusteluja ja sulje suusi. Katso, mitä tapahtuu. Kokeile, miten onnistut perustelemaan omat itsekkäät päätöksesi yhteisellä edulla muille. Näin huomaat, miten helppoa se on. Kun sinua kehotetaan seuraavan kerran ajattelemaan jonkun toisen parasta, pidättäydy ajattelemasta. Haluaisitko sinä jonkun ajattelevan puolestasi välittämättä kysyä, mitä sinä haluat? Pidä kiinni oikeuksistasi. Jos saat viallisen tai pahentuneen tuotteen kaupassa, älä anna asian olla, vaan palauta se. Jos huomaat, että kauppalaskuun ei tullutkaan luvattua tarjousta tai sait vaihtorahat väärin takaisin, selvitä asia kassalla. Älä anna asioiden olla, sillä muuten yritykset tulevat leväperäisiksi ja sinua harmittaa jälkeenpäin menetyksesi. Asiakkaana on sinun velvollisuutesi varmistaa, että saat mitä luvataan, eli vastinetta rahoillesi. Kun saat seuraavan kerran huonoa palvelua, anna yritykselle palautetta. Kerro, mikä palvelussa meni vikaan, miltä sinusta tuntui ja mitä vahinkoa sinulle aiheutui. Pyri esittämään asiat myönteisessä valossa ja mieti, miten epäkohdat voitaisiin korjata niin, ettei seuraavien asiakkaiden tarvitsisi kokea samaa.